шырағымның ажарын ашқан жанымның куәсі жарқын шағымның шырағың болып жағылдың қазынасындай хандықтың жолықтың қайдан қадірлі алыста жүрсем аңсаймын ханның қызысың ханшайым келін боп келдің ордама патшаны сүйген патшайым анамның ұйы бақшайын батасын алып сәт сайын жүрек шаһарды жаулаған патшайым керек әр ерге бағасы биік мәнерде шын мықты болсаң әйелге махаббатыңды дәлелде әйелдер тыныш болса егер тыныштық болар әлемде алыста жүрсем аңсаймын ханның қызысың ханшайым келін боп келдің ордама патшаны сүйген патшайым шаһарды жаулаған патшаны сүйген патшайым алыста жүрсем аңсаймын ханның қызысың ханшайым келін боп келдің ордама патшаны сүйген патшайым анамның құйы бақшайын батасын алып сәт сайын жүрек шаһарды жаулаған патшаны сүйген патшайым.